Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանն ու Փարիզը վերահաստատում են ռազմական կապերը խորացնելու պատրաստակամությունը, հաստատելով ֆրանսիական սպառազինության հերթական խմբականակի ժամանումը։ Ադրբեջանական հարձակման հավանականությունը մեծ է, Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հակասական բացատրություններ ներքին հանդում տիրող իրավիճակի մասին Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, որ ռուս սահմանապահները խոչընդոտում են Եվրամիության դիտորդներին, ազգային անվտանգության ծառայությունը ստեյության հերքում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները։ Վարչապետն ընդդեմ Խոպանչիների Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանում է արտագնա աշխատանքի մեկնացներին Հայաստանում հարկելու նախաձեռնությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ֆրանսիան առաջին երկրներից է, որ արձագանքում է անվտանգության ոլորտում հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու մեր որոշմանը, այսօր ընդունելով Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուի գլխավորած պատվիրակությանը, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը 3-3-ան արդեն ստացել է պաշտպանական նշանակության սարքավորումների առաջին խմբականակը, այսօր Երևանում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ համատեղ ասուլիս հայտնել է Լեկորնյուն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Հայաստանը պաշտոնական ծանուցումներ չի ուղարկել Հապկին անդամակցության սառեցման վերաբերյալ, հուսանք, որ մեր հայ ընկերները մեզ ամեն ինչ կբացատրեն, ասել է նա։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանը ըստ էության սառեցրել է անդամակցությունը այդ ռազմական կառույցին։ 10-լրատվական գործակալության փոխանցման Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես պարզաբանումներ է ակնկալում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Հապկի հետ կապված մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Ցավով նշում ենք, որ կազմակերպության միջոցառումներին Երևանի մասնակցության դինամիկան նվազել է, ինչ ակնհայտորեն չի համապատասխանում բարեկամ հայ ժողովրդի շահերին, նշվում է հաղորդագրությունում։ Մոսկվան ըստ ՏԱՍ-ի կտրականապես չի ընդունում Հայաստանի իշխանությունների կշտամբանքները 2021 և 2022 թվականներին տարածաշրջանում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունների ժամանակ Հապկի կողմից Երևանի նկատմամբ իր մանդատը և պարտավորությունները չկատարելու վերաբերյալ։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր եթերում։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը քննադատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պնդելով, որ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույց Հայաստանի ղեկավարը անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։ Դրանք ըստ Բաքվի միտումնավոր լարվածություն են ստեղծում տարածաշրջանում և նպատակ ունեն հերթական անգամ խաթարել խաղաղ գործընթացը։ Եվրոպական միության խորհուրդը այսօր պաշտոնապես հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 13-րդ փաթեթը։ Դրանք սահմանվում են 106 ֆիզիկական և 88 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Նախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները ավելի քան 500 պատժամիջոց է սահմանում Ռուսաստանի դեմ ուկրաինական զարգացումների և ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի մահվան կապակցությամբ։ ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը աջակիցների հետ հանդիպման ընթացքում երեք հավաստիացրել է, թե ընտրվելու դեպքում կկանխի երրորդ համաշխարհային պատերազմը, որին մեջբերում եմ, հիմա աշխարհը շատ մոտ է, մեջբերման վերջը։ Այսօր Իսրայելը Փարիզում մասնակցելու է ԱՄՆ-ի, Քաթարի և Եգիպտոսի հետ բանակցություններին, որոնց օրակարգում հրադադար հաստատելու և պատանդներին ու կալանավորներին ազատելու հարցերն են։ Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիան երկրում հայտնաբերել է 357 անշարժ գույք, 7 զբոսանավ և 10 ինքնաթիռ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են ռուս մեծահարուստներին և կարող են հայտնվել եվրոպական պատժամիջոցների ցանկում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ներկայացրել է Գազայի հատվածի հետ կապված առաջին պաշտոնական ծրագիրը, որով Իսրայելը ենթադրում է անվտանգության վերահսկողություն սահմանել պաղեստինյան բոլոր տարածքների վրա, պաղեստինցիները արդեն այն մերժել են։ Իսրայելը Եվրատեսիլին երկ չի ներկայացնի, եթե Եվրոպական հերոսակողների միությունը չհաստատի երկրի կողմից առաջարկված հոկտեմբերյան անձրև երկը, այն մերժվել է, որովհետև դրանում կան քաղաքական ակնարկներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր նորության Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի Երևանյան այցի մասին։ Սեբաստիան Լեկորնյուն եւ նրա հայաստանցի պաշտոնակից Սուրեն Պապիկյանն այսօր Երևանում հանդես եկան մի շարք ամկալի հայտարարություններով, հասկացնելով, որ հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցությունն արդեն իսկ կայացած իրողություն է, իսկ Ֆրանսիայի կողմից վաճառված սպառազինության խմբականակը ըստ Լեկորնյուի մեր երկիրը ժամանել բառացիորեն 3 Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցի ընթացքում հնչած հայտարարությունների և գաղտնիության շղարշով պատված պայմանագրերի մասին, որոնք ստորագրվեցին այսօր, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանը շարունակելու է պաշտպանական զենք գնել անկախ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո, ինչ անվտանգային իրավիճակ կլինի։ Պաշտպանության նախարարությունում ֆրանսիացի իր գործընկերոջ հետ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից գնվող զենք զինամթերքը ուղված չէ որևէ երկրի նկատմամբ ագրեսիայի։ Իհարկե չեմ կարող հերքել, որ կա վտանգ, եւ այդ վտանգը տեսանելի է առկա հռետորաբանությունից, եւ մեր պարտավորությունն է պաշտպանել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, մեր երկրի սուվերենությունը։
Սեբաստիան Լեկորնյուն էլ խոսեց Հայաստանի գլխին կախված սպառնալիքներից։ Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն առաջին անգամ է այցելում Հայաստան, պատվիրակության կազմում նաեւ ռազմաարդյունաբերողներ կան։ 3 մեկնարկած պաշտոնական այս այցը անմիջապես հաջորդեց Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության այցին Ֆրանսիա, որի կազմում նաև Սուրեն Պապիկյանն էր։ Ֆրանսիացի նախարարն ասաց, Հայաստանը 3-3-ոյան արդեն ստացել է պաշտպանական սարքավորումների առաջին խմբականակը։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրել։ Անցած տարի հոկտեմբերին դրանցով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ և հրթիռներ տրամադրի խորհրդատվություն բանակի բարեփոխումների հարցում։
Երեկոյան դուք արդեն ստացաք գիշերային տեսողության հեռադիտակների առաջին խմբականակը։ Բաստիոն զրահամեքենաների խմբականակ նույնպես կլինի։ Շատ չմանրամասնեմ, թե ինչ սարքավորումներ են գալու, բայց բոլորն էլ պաշտպանական նշանակության են, որովհետև այս տարածաշրջանում առաջնահերթ է և բնակչության, և սահմանների պաշտպանությունը։ Որևէ մեկը չի կարող քննադատել Հայաստանի բանակին իր պաշտպանության ունակությունները ուժեղացնելու համար։
Անդրադառնալով հոփ համակարգերի կարճ միջին և այլ հեռահարության հրթիռներին, նախարարն ասաց, եթե Հայաստանը դրա կարիքն ունենա, դրանք նույնպես կտրամադրեն։ Լեկորնյուն նաև տեղեկացրեց, որ Պապիկյանի հետ այսօր խոսել են մասնավորապես կարճ հեռահարության Mistral հրթիռների մասին։
Empreinte à des technologies aussi de détection, notamment les radars Thales։
Հնարքում ունեցել ենք, որը հնարավորություն կտա առաջարկել այդ շերտի պաշտպանություն։ Երկրորդ շերտի պաշտպանության համար մենք առաջարկելու ենք միջին հեռահարության օթային պաշտպանություն։ Կա նաև վերջին շերտի պաշտպանություն, մասնավորապես Thales ռադարների մասին է խոսքը, GM200 ռադարների մատակարարում շատ շուտով կլինի։ Միակ ձևը, որ օթային պաշտպանությունը չկիրառվի, այն է, որ ոչ մեկը ոչ մեկի վրա չհարցակվի։
Հայտարարեց նախարարը, թերևս հակադարձելով քննադատություններին, իսկ հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցությունը կոշտ է արձագանքում մասնավորապես Բաքուն, Փարիզին մեղադրելով տարածաշրջանը ապակայունացնելու մեջ։
Մենք Ֆրանսիան ենք, մենք թույլ չենք տա, որ մեզ վախեցնեն։
Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների խորացումը արդյոք չի հակասում հայ-ռուսական նաև ՀԱՊԿ ռազմական դաշինքի շրջանակներում ստանդնած պարտավորություններին, արդյոք ստուգել են արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանի տրամադրությունները, հարց հնչեց։
Իրանի մասով կարող եմ ասել, որ հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը հանուն Հայաստանի Հանրապետությանը և որևէ մեկի դեմ չէ։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, դա մեր իրավունքն է համագործակցել և Ֆրանսիայի հետ, մեր իրավունքն է համագործակցել Իրանի հետ, և դա իգիտություն պիտի լինի բոլորին։ Մեր ֆրանսիացի գործընկերները հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, մեր իրանցի գործընկերները հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, կարծում եմ նույնը մեր ռուսաստանցի գործընկերները պիտի անեն, և մնացած մեր բոլոր գործընկերները, որովհետև Հայաստանը չունի տաբուներ համագործակցելու իշահ Հայաստանի Հանրապետության։
Արդյոք նաև զենքի գնման ոլորտում է հայ-իրանական համագործակցությունը, Սուրեն Պապիկյանը չհստակեցրեց։ Փոխարենը հատուկ շեշտեց, Հայաստանը զենք իր համար է գնում, ոչ թե դաշնակիցների կամ գործընկերների։ Ասուլիսից առաջ երկու նախարարները պայմանագրեր ստորագրեցին, բայց ոչ դրանց, ոչ էլ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի ու ֆրանսիական ընկերության ներկայացուցչի ստորագրված փաստաթղթի մանրամասները չբացահայտվեցին։ Լեկորնյուն միայն հպանց Ֆրանսիկ խոսեց զինվորականների վերապատրաստման փաստաթղթերի մասին։ Ֆրանսիական ռազմական դպրոցներում ասաց կվերապատրաստվեն սպաներ և ենթասպաներ։ Իսկ երեկ Ֆիգարոն գրել էր, որ ֆրանսիացիները նաև լեռնային մարտական պատրաստության եռափուլ դասընթացներ կանցկացնեն հայկական բանակում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիացի նախարարի այցի շեմին Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Փարիզում գործող France 24 հեռուստաընկերությանը, դրա ընթացքում նա կրկին խիստ քննադատության է ենթարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն ու այդ կառույցի առաջատարը հանդիսացող Ռուսաստանին։ Փաշինյանի հայտարարություններից կարելի է դատել, որ Երևանն ըստ էության ֆորմալ առումով մնալով կազմակերպության անդամ, այժմ սառեցրել է բոլոր կապերը դրա հետ։ Հարկ է նկատել, որ Փաշինյանի այս հայտարարության արձագանքը Մոսկվայից եւս չուշացավ։ Կրեմլում խոստանում են հայկական կողմից պարզաբանումներ պահանջել։ Հայ-ռուսական հերթական հեռակաբանավեճի մանրամասները ներկայացնի Շողիկ Գալստյանը։
Հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդման ֆոնին Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է Հապկին Երևանի անդամակցություն նստեության սառեցված է։
Merci beaucoup monsieur le Premier ministre.
Ես եմ շնորհակալ։
France 24-ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին քննադատել է Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքը պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար։
Գիտեք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մեր գնահատմամբ չի կատարել անվտանգային ոլորտի իր պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, մասնավորապես 2021 թվականին, 2022 թվականին, և դա էլ չէր կարող մեզ համար անցնել առանց հետևանքների։ Եվ հետևանքները այսօր գործնականում նաև, որ մենք գործնականում ըստ էության սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություններում, վաղը ինչ կլինի, վաղը կերևա։
Կրեմլից առավոտյան արձագանքեցին, թե Հայաստանը պաշտոնական ծանուցում չի ուղարկել Հապկին անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նաև ընդգծել է, ծրագրում են հայկական կողմի հետ շփումներում հստակեցնել Հապկին Հայաստանի անդամակցության հետ կապված իրավիճակը։
Հայկական կողմն այս առնչությամբ որևէ պաշտոնական գործողություններ չի ձեռնարկել։ Մենք պատրաստվում ենք կապ հաստատել մեր գործընկերների հետ և պարզաբանել այս հայտարարությունների իմաստը։
Վարչապետի այս հայտարարությունն արդյոք նշանակում է, որ առաջիկայում անդամակցությունը սառեցնելու կամ կասեցնելու հարցով պաշտոնական Երևանը կդիմի Հապկին։ Արտաքին գործերի նախարարությունից դեռ չեն արձագանքում։ Ռազմական դաշինքի մեկնաբանությամբ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է կազմակերպության անդամակցությունը սառեցնելու մասին, ըստ ամենայնի նկատի ունի Հապկին նիստերին չմասնակցելը։ Փաշինյանի ձևակերպումները նույն կերպ է բացատրում քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը։ Արսեն Թորոսյանը պարզաբանում է, խոսքը ոչ թե դիմումով, այլ գործնականում անդամակցությունը սառեցնելուն է վերաբերում։
Ռուսներն ասում են, կարող է պատահի դիմումն էլ է գալու, մեզ չեք ասում։
Եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, կարող է եւ պատահի։
Չկա պանթոս։
Այդ ամեն ինչը որոշվում է երկրի իշխանության կողմից, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, այս պահին նման որոշում չկա։
Ընդդիմությունը վտանգավոր է համարում վարչապետի հայտարարությունը։ Պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի գնահատմամբ, կառավարության քաղաքականությունը ոչ թե անվտանգային ոլորտում հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու, այլ ճիշտ հակառակի մասինն է։
Երբ որ ամբողջությամբ կտրում ես մի կողմի հետ հարաբերությունները եւ խորացնում ես այլ կողմի հետ, դեռ հարց է, թե որքանով է խորանալու դա, որքանով է նյութականանալու եւ ոչ թե ծմերուկ են դնելու Հայաստանի իշխանավորների թևերի տակ, դա լրիվ այլ բան է։ Մեր սահմանում կանգնած զինվորը թանկին է վճարել Փաշինյանական այդ լղոզված իրար հակասող արտաքին քաղաքականության պատճառով։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում Հապկը հայկական կողմին ոչ միայն ռազմական օգնություն չտրամադրեց, այլև չդատապարտեց Բաքվի գործողությունները։ Դրանից հետո Երևանը բացի Հապկ նիստերը բոյկոտելուց կառույցում դեսպան չի նշանակում, հրաժարվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Հայաստանի անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ տարբեր մայրաքաղաքներում միմյանց հակասող հայտարարությունները ըստ Գեղան Մանուկյանի հարվածի տակ են դնում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Բոլորին հաճելի լինելու հետևանքը արդեն 4-5 տարի է մենք զգում ենք։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, Փաշինյանական արտաքին քաղաքականության ամենահայտարար դրսևորումներից մեկն է, որ նրան թվում է Բրյուսելում կարելի է մի բան ասել, Վաշինգտոնում մի բան ասել, Մոսկվա գնալ մի բան ասել, Անկարայում մի բան ասել, չհասկանալով, որ ի վերջո այդ տարբեր իրար հակասող հայտարարությունները մի օր մի կետի վրա պայթեցնելու են։
Ի դեպ, եթե ամիսներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե Ռուսաստանի նախագահը իր հետ առաջին հանդիպմանը վստահեցրել է, որ անվերապահ հարգանք ունի Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ, երեք ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ուղիղ մեղադրեց Ռուսաստանի իշխանությանը Հայաստանի կառավարությանը տապալելու փորձերի համար։
2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ և հոկտեմբերին Ռուսաստանի ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչները ուղիղ կոչ էին անում Հայաստանի քաղաքացիներին դուրս գալ փողոցներ և տապալել Հայաստանի ընտրված լեգիտիմ կառավարությունը։ Ռուսական հեռուստաալիքները 6 տարի շարունակ համակարգված, հետևողական ու նպատակամղված հակակարողջություն են անում Հայաստանի ընտրված իշխանության և անձամբ իմ դեմ։
Ռուսական կողմից Հայաստանի վարչապետի այս քննադատությանը դեռ չեն արձագանքել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի եւս մեկ ուշագրավ հատվածը վերաբերում է Հայաստանի վարչապետի այն պնդմանը, որի համաձայն ադրբեջանական հարցակումը մեջբերում շատ հավանական է։ Սա ի դեպ վերջին 10 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ դեպքն է, որ Փաշինյանը խոսում է ադրբեջանական հնարավոր հարցակման մասին, նախորդը փետրվարի 15-ին կայացած կառավարության նիստի ժամանակ էր։ Հայաստանի վարչապետի այս ռետորաբանությունն ի դեպ ոմանց հիշեցրել է 2023-ի ամռան եւ վաղաշնան իրադարձությունները, երբ գրեթե բոլոր կառավարության նիստերին Փաշինյանը խոսում էր Լեռնային Ղարաբաղում սպասվող մոտալուտ էթնիկ զտման մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել, թե ինչ կարելի է ակնկալել Փաշինյանի վերջին հայտարարություններից։
Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարցակումը շատ հավանական է։ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ֆրանսիացի լրագրողի այն հարցին, թե ի վերջո Ալիևը գնում է խաղաղության, թե պատերազմի։ Փաշինյանն Ադրբեջանի հնարավոր հարցակման հնարավորությունը բացատրել է մի քանի պատճառներով։ Նախ, ըստ Հայաստանի վարչապետի, Բաքուն խնդիրներ է ստեղծում նախապես ձեռքբերված երեք սկզբունքները խաղաղության պայմանագրում արտացոլելու գործընթացում։ Հայաստանն անվանում է արևմտյան Ադրբեջան և ագրեսիվություն է դրսևորում սահմանին։
Մենք խնդիրենք,
ինչ վերաբերում է հնարավոր էսկալացիային, մենք այս պրոբլեմները վերլուծելով և նաև վերլուծելով Ադրբեջանից պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները գալիս ենք եզրակացության, որ այո, հարցակումը Հայաստանի վրա շատ հավանական է։ Ինչու, որովհետև օրինակ պաշտոնական Բաքվից հաճախ են հնչում արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններ, իսկ արևմտյան Ադրբեջան նրանք անվանում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ երբ որ նրանք առանց տարընթերցումների մեր տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը գործնականում չեն ճանաչում, գալիս են այդ վերլուծությունները։ Դիվանագիտական մակարդակում Ադրբեջանը հավաստիացնում է, որ հարցակման ոչ մի մտադրություն չունի, բայց որտեղից են գալիս այդ տեսակետները հարցակման հավանականության մասին։ Արդեն իսկ հրապարակային պայմանավորված սկզբունքները խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ արտահայտելիս, մենք տեսնում ենք, որ դրանք Ադրբեջանի կողմից չեն հարգվում։
Que je pourrais résumer en quelques mots, l'Azerbaïdjan vous
Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարցակման հնարավորության մասին խոսելիս Փաշինյանն անդրադարձավ նաև փետրվարի 13-ին ներքին հանդում տեղի ունեցած Արյունալի բախմանը, որի հետևանքով 4 հայ զինծառայող սպանվեց։ Հայաստանի վարչապետը պնդեց, այդ միջադեպը որևէ կերպ արդարացված չէր։
Նրանք հայտարարել էին, որ իրեն զինվորներից մեկը վիրավորվել է։ Մենք էլ հայտարարեցինք, որ հետաքննություն կիրականացնենք, և կա հրաման չարդարացված ձևով որևէ գործողություն չիրականացնել։ Եվ եթե պարզվի, որ կա խախտում, դա կունենա նաև օրենքով նախատեսված հետևանքներ։ Չնայած այդ հայտարարություններին, Ադրբեջանը այդ առիթը օգտագործեց, որպեսզի ագրեսիվություն ցուցաբերի։
Փաշինյանը շեշտեց, այս փաստերի համախմբումն է, որ հայաստանյան և միջազգային շատ փորձագետների բերում է համոզման, որ Ադրբեջանը նոր հարցակում է նախապատրաստում։ Ֆրանս 24-ի լրագրողի ճշտող հարցին, որ փաստորեն Իլհամ Ալիևը ասում է, թե խաղաղություն է ուզում, բայց իրականում պատրաստվում է պատերազմի, Փաշինյանն արձագանքում է. «Այո, դա է ուզում ասել, և այդպիսի տպավորություն կա»։
Quand vous voyez Ilham Aliyev, qu'il dit qu'il veut la paix, mais en fait, il prépare la guerre. C'est ce que vous dites.
C'est ce que je veux dire, effectivement.
Բաքուն այսօր հակադարձել է, պնդելով, թե Հայաստանն է, որ հետաքրքրված չէ խաղաղության գործընթացով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կրկին մատնացույց է արել Հայաստանի սահմանադրությունը, օրենքներն ու միջազգային դատարաններ ներկայացրած հայցերը, որտեղ Բաքվի պնդմամբ կան նկարտումներ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ։
Վերջին շրջանում զանգվածային ռազմականացում իրականացնող եւ 5 ամիս տարածաշրջանի իրավիճակը ապակայունացնող Հայաստանի հայտարարությունները, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, բացարձակապես անհիմն են։
Պատերազմ սկսելու Փաշինյանի մեղադրանքները համարելով անհիմն Բաքուն հայտարարել է, որ Հայաստանը միտումնավոր լարվածություն է ստեղծում տարածաշրջանում խաղաղ գործընթացը խաթարելու համար։ Չնայած Բաքվից հնչող հակադարձություններին, Հայաստանի վարչապետն այս ամսվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ է խոսում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ ռազմական նոր հարձակման հնարավորության մասին։ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էլ նա կառավարության նիստում էր հայտարարել լայնածավալ պատերազմի հավանականության մասին։
Ադրբեջանը շարունակում է վարել այն, ինչ ուզում եմ, տվեք ինձ բանակցային եղանակով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով քաղաքականությունը։
Վելուցաբանների համոզմամբ ապակայունացման եւ Ադրբեջանի ռազմական սադրանքների վտանգ միշտ կա, անկախ Փաշինյանի հայտարարություններից։ Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ Փաշինյանի վերջին շրջանի շեշտադրումները կարող են կանխարգելիչ նպատակ ունենալ, այսինքն փորձել ահազանգել մի իրավիճակի մասին, որը դեռևս չի հասունացել, դրանց հետագա զարգացումը թույլ չտալու համար։
Սադրանքների հնարավորությունը միշտ կա, այսինքն Ադրբեջանը որևէ կերպ չի հրաժարվել իր քաղաքականությունը ուժային գործիքներով առաջ տանելու բաղադրիչից, և մենք տեսնում ենք նաև, որ ընդհանուր միջավայրը, թե միջազգային, թե ռեգիոնալ, այնպիսին է, որ ցավոք սպի Ադրբեջանի համար այդ բաղադրիչի կիրառման պարարտ նախադրյալները պահպանվում են։
Հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին հայտարարություններին զուգահեռ Բաքուն ու Երևանը շարունակում են փոխանակել խաղաղության պայմանագրի նախագծի տարբերակները։ Հայաստանն այս տարի արդեն երկու անգամ շեշտել է, որ Բաքվից ստացած վերջին տարբերակներում որոշակի հետընթաց կա։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, չի մանրամասնել, թե կոնկրետ որ հարցերում են հետընթաց տեսել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Փաշինյանն անդրադարձավ նաև դեկտեմբերին Հայաստանում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովի ճակատագրին։ Հիշեցնեմ, 39-ամյա պահեստազորահինը ծառայում էր Ուկրաինայի տարածքում կռվող ռուսական ստորաբաժանումներից մեկում։ 2023-ի աշնանը, սակայն, Սետրակովին հաջողվել էր դասալքել և ռուսական ընդդիմադիր կիսաանդհատակյա կառույցների օգնությամբ տեղափոխվել Հայաստան։ Այստեղ, սակայն, ռուսաստանցի իրավապահները նրան հայտնաբերել, ձերբակալել և Գյումրիի ռազմակայանով հետեին ուղարկել հայրենիք։ Դա տեղի էր ունեցել դեռ անցած տարեվերջին, և Հայաստանի իրավապահ համակարգը Սետրակովի փաստացի առևանգմանը որևէ կերպ չէր արձագանքել։ Այս պատմությունից երկու ամիս անց, սակայն, Փաշինյանը Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում որոշեց հիշել Սետրակովի մասին, պնդելով, թե Հայաստանի տարածքում անօրինական գործողություն է իրականացվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է անդրադառնում այս թեմային։
Այդ դեպքը
մեզ շատ է անհանգստացրել։
Վարչապետ Փաշինյանը ֆրանսիական հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է, որ անհանգստացած է Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովի հետ տեղի ունեցածից և որ հիմա քննություն է անցկացվում պարզելու մանրամասները։ Ինչ հետա քննության մասին է խոսքը, դատախազությունը չի պարզաբանում։ Ռուսաստանի 39-ամյա քաղաքացին Հայաստան էր փախել հրաժարվելով պատերազմել Ուկրաինայի դեմ։ Նրան այստեղ դեկտեմբերին բռնեցին Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի ոստիկանները ու, չնայած հայաստանցի իրավապաշտպանների ահազանգերին ու հայ իրավապահներին ուղղված դիմումներին, մի քանի օր անց Սետրակովը տեղափոխվեց Ռուսաստան ու կալանավորվեց։ Իրավապաշտպաններն ասում էին, որ ռուսական ռազմաբազային ներկայացուցիչները իրավունք չունեին Հայաստանում ձերբակալություն իրականացնելու, ավելին, դատախազությունը պետք է կանխեր արտահանձնումը։ Փաշինյանը երեք ֆրանսիացի լրագրողի հարցին, թե Հայաստանում ապաստանած ռուս տղամարդը ինչպես հայտնվեց ռուսական բանտում, միայն պատասխանել էր.
Դեպքի
վերաբերյալ ահազանգ է եղել, հետաքննություն ենք անում, և եթե պարզվի, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես դուք եք ասում, դա իհարկե որոշակի հետևանքի պիտի բերի, որովհետև մեր երկրի տարածքում ապօրինի գործողությունը և մենք չենք կարող հանդուրժել։
Հայտնի է, սակայն, որ դատախազությունը մերժել է քրեական գործ հարուցելու իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի դիմումը։ Օրերս դատախազությունից ազատությանը պարզաբանել էին, գործ չեն հարուցել, որովհետև այս պատմության մեջ քրեական օրենսգրքի խախտում չեն գտել։
Քննություն իրականացնելու միայն մի ձև կա, և նա քրեական վարույթ նախաձեռնելն է։ Քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ, դեպի հավանաբար որևիցե քննություն չկա։ Եվ ես չգիտեմ, ով ինչ է հետաքննում, եթե քրեական վարույթ նախաձեռնված չի։ Կամ վարչապետը խոսում է քրեա դատավարական օրենսգրքով չնախատեսված ինչ-որ հետաքննությունների մասին, կամ ուղղակի վարչապետն ու գլխավոր դատախազությունը իրար հակասում են։
Իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը տարակուսում է, ինչ քննության մասին է խոսում վարչապետը, եթե չկա քրեական գործ։
Գլխավոր դատախազությունն էլ բնականաբար ոչ առանց քաղաքական իշխանությունների հետ համաձայնացնելու չի քննում, որովհետև հասկանում են, որ եթե քննեն ռուսների հետ լուրջ պրոբլեմներ ունենալու։ Գնալու են մտնեն ռազմաբազա այդ անձանց ձերբակալեն, ուղղակի փոխհրաձգությունը առնվազն պատրաստ է, էլի։ Ունենց որ ինձ թվում է գլխավոր դատախազության մոտեցման տակ դրված է այն, որ իշխանությունները չեն ուզում տենց ուղիղ արճակատման գնան ռուսական ուժայինների հետ։
Միջդեռ ֆրանսիական լրատվամիջոցի հարցին, թե ինչ հետևանքներ կունենա քննությունը, վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է, դա կախված կլինի իրադարձությունների վերաբերյալ իրավական գնահատականից։
Եվ ինքը ուզում էր ասել, որ մեզ մեկ չի, բայց մյուս կողմից չէր կարող ասել, որ մենք դե չենք կարող իրանցից իրան ձերբակալենք։
Յուանիսյանը ենթադրություններ ունի, թե ինչը կարող է լինել դատախազության և Փաշինյանի իրարամերժ հայտարարությունների պատճառը։
Վարչապետը չէր կարող ասել, որ գիտեք, մենք դեռևս չենք հասել անկախության այն մակարդակին, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցագործություն գործած Ռուսաստանի ուժայիններին կարողանանք բռնենք և պատասխանատվության ենթարկենք։ Սա է տխուր իրականությունը, որը Հայաստանի վարչապետը փորձել է թաքցնել։
Իրավապաշտպանները մտահոգված են, եթե ռուսական ռազմաբազայի ծառայողները չեն թարգվեն պատասխանատվության, ապա սա կարող է անընդհատ կրկնվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 օր առաջ էր, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի ներքին հանդի հատվածում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահները եվրոպացի դիտորդներին թույլ չեն տալիս մուտք գործել այդ բնակավայր։ Այդ տեղեկությունը նույնությամբ հաստատեց նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, պնդելով, թե հայկական կողմը կհասցեագրի այդ խնդիրը։ Հայաստանյան ուժային բլոկի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն պնդում է հասցեագրել ոչինչ չկա, քանի որ ռուս սահմանապահները եվրոպացի դիտորդների աշխատանքին չեն խոչընդոտում։ Ազգային անվտանգության ծառայության դրամադրած պարզաբանման եւս մեկ ուշագրավ հատվածն այն է, որ գերատեսչությունը Ադրբեջանի հետ սահմանը պայմանական է անվանել, մի բան, որ մինչ օրս անում էին բացառապես ադրբեջանցիները, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն ի տարբերություն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պնդում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի որևէ հատվածում ռուս սահմանապահները եվրոպացի դիտորդներին չեն խոչընդոտում։ Ազատությունը գերատեսչությունից հետաքրքրվել էր, արդյոք ԵՄ-ի դիտորդական առաքելությունը մուտք ունի սահմանի այն տարածքներ, որտեղ այժմ ռուս սահմանապահներն են կանգնած։
ԱԱՀ-ի սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող հայ-ադրբեջանական, ինչպես ազգային անվտանգության ծառայությունն է նշել, պայմանական սահմանի հատվածներում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների դիտորդական գործունեության համար խոչընդոտներ չկան։
Այս հարցն իհայտ եկավ սահմանային վերջին լարվածությունից հետո, երբ ադրբեջանական գրակոցների Սյունիքում հայկական կողմը 4 զոհ ու 1 վիրավոր ունեցավ։ Ներքին հանդի բնակիչներն Ազատությանը հայտնել էին, որ դեպի իրենց գյուղ տանող ճանապարհին ու գյուղում տեղակայված ռուս սահմանապահները արգելում են եվրոպացի դիտորդների մուտքը։ Նախորդին նույնն էին պնդել նաև Եվրամիության առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը շեշտել էր, եվրոպացիները խնդիր ունեն միայն ներքին հանդի հատվածում։
Ներ չէ հատված,
մեկ հատված
ներքին հանդ, այո, այդ խնդիրը կա եւ մենք հասցեագրել ենք այդ խնդիրը։
Թե ինչպես է հայկական կողմը լուծելու այս հարցը, Գրիգորյանը չէր պարզաբանել։ Նույն այդ հարցն անվտանգության խորհրդի գրասենյակին ու կառավարությանն էին ուղղել կրկին անպատասխան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից էլ Ազատության հարցմանի պատասխան միայն մեկ բան են հստակեցրել. ռուս սահմանապահները կոնկրետ ժամկետով չեն տեղակայվել։ Նպատակի մասին էլ ընդհանրական պարզաբանում են տվել։
Ռուս սահմանապահների տեղակայման նպատակը հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին մոնիթորինգի եւ հնարավոր կոնֆլիկտները խաղաղ ճանապարհով լուծելուն ուղղված միջոցառումների իրականացումն է։
Սյունիքում ռուսական սահմանապահների հենակետերի տեղակայման մասին պաշտոնական որևէ փաստաթուղթ մինչ օրս հասանելի չէ։ 2021-ին վարչապետ Փաշինյանն էր այդ մասին խոսել, դարձյալ առանց հստակեցնելու, թե ինչ հիմքով են ռուսները հայտնվել սահմանի այդ հատվածում։
Որևէ իրավական հիմք գոյություն չունի
ռուսական ԱԲՑ սահմանապահ ուրեմն ստորաբաժանումների ներքին հանդում տեղակայվելու համար։
Ռուս սահմանապահները առանց իրավական հիմքի են տեղակայվել հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի ու մյուս հատվածներում, պնդում է իրազե քաղաքացիների միավորման իրավաբան Ռուզաննա Ավագիմյանը։ Շեշտում է, այդ մասին որևէ խոսք չկա նաև հայ-ռուսական միջպետական համաձայնագրում։
Պայմանագիրը վերաբերվում է բացառապես հայ-թուրքական սահմանին եւ հայ-իրանական սահմանին, իսկ ներքին հանդը գտնվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, եւ այդ մասով իրանք որևէ հղում չեն կարող տալ, թե ինչու պետք է իրանք սահմանապահ ստորաբաժանումը գտնվի ներքին հանդում։ Եվ մի անգամ ասացի, մի անգամ էլ ավելի հստակ գծեմ, խոսքը ոչ միայն ներքին հանդի մասին է, այլ նաև որոշ այլ հատվածներում, այդ թվում տահուշում, էլի սահմանապահ զորքերի որոշ ստորաբաժանումներ տեղակայվել են եւ այժմ էլ բոլորովին չեն պատրաստվում հեռանալ։
Ազատությունը հարց է ուղել անվտանգության խորհրդին ու կառավարությանը։ Իրավական ինչ հիմքով եւ ինչ մանդատով են ռուսական ուժերը տեղակայված ներքին հանդ տանող ճանապարհին։ Առայժմ պատասխաններ չենք ստացել։ Ըստ 1992-ին ստորագրված միջպետական համաձայնագրի, ռուսական սահմանապահ զորքերը Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանի պաշտպանությունից բացի կարող են ներգրավել միայն բնական աղետների ու վթարների հետևանքների վերացման գործում։ Ընդ որում նշվում է, որ այդ գործողությունները պետք է համաձայնեցվեն Հայաստանի Հանրապետության իշխան ությունների հետ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները, մասնավորաբար ներքին հանդում տեղի ունեցած դեպքերը, ինչպես նաև Հայաստանից հնչող հայտարարությունները, արդյոք կարելի է ենթադրել, որ լայնորեն գովազդված խաղաղության դարաշրջանն ավարտվեց դեռ չմեկնարկած այս հարցի շուրջ։ Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամներից մեկի նախկին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Վարչապետը Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում նորից Ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին է խոսում։ Դա լսող հայաստանցու եզրահանգումը կարող է լինել, որ խաղաղություն բերելու խոստումը չեք կատարում։
Մենք ասել ենք, որ մենք ուզում ենք, որ այդ խաղաղությունը տեղի ունենա, կարծում ենք, որ դա կարևոր է մեր երկրի, մեր քաղաքացիների համար զարգանալու, մնալու, պետականություն պահպանելու եւ այլն։ Եվ մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ենք ձեռնարկում, բայց պարզ է, որ խաղաղությունը միայն մեզնից չի կախված, կախված է նաեւ այդ մյուս կողմից։ Հիմա մյուս կողմի դեստրուկտիվ քայլերին մենք շատ հեշտությամբ, եւ դա ամենահեշտ լուծումն է իրականում, կարող ենք նույն դեստրուկցիայով չէ արձագանքել։ Իրանք կրակում են, դու նույն ձև կրակում ես, եւ սկսվում է կռիվը։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ եթե լինում է հարձակում քո տարածքի վրա, դու չպետք է պաշտպանվես, եւ մենք հենց դրան էլ նաեւ պատրաստվում ենք անկախ դեպի խաղաղության գործընթաց գնալուց, բայց անել այլ բան, քան այդ ուղությամբ գնալը, ես չեմ պատկերացնում, ես չեմ հասկանում այն մեր ընդդիմախոսներին, որոնք ասում են խաղաղությունը տապալել եք, խաղաղությունը չստացվեց։ Օքեյ, ենթադրենք այսօր դեռ չստացվեց, ինչ են իրանք առաջարկում։
Դարձնել զիջումների քաղաքականությունը
անել։ Իսկ ինչ են մենք զիջել։ Մենք ոչինչ չենք զիջել։
Պարոն Թոսյան, նշաձողի իջեցումից սկսած, որը ավարտվել է Արցախի կողմից զիջել եք եւ այս կոնսենսուսը չի
եղել։ Ինչա նախորդել այդ ամեն ինչին։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարցակում հիմնականում այն պատրվակով, որ եթե դուք ունեք տարածքային պահանջներ մեզնից, մենք ունենք տարածքային պահանջներ ձեզնից։ Մենք համարել ենք եւ համարում ենք, որ մեր սուրբ պարտականությունն է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, միջազգայինորեն ճանաչված, դիվանագիտական, ռազմական բոլոր միջոցներով։ Նաև բանակցային գործընթացի վերլուծությունը եւ նաեւ զարգացումը, հա, այսպես ասած, տարիների վեր հանգեցրել է նրան, որ անիրատեսական է եղել անկախ Լեռնային Ղարաբաղ ունենալը։
Իսկ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն պարտադրելը այդ չարքից չէ, չնայած Երևանը իհարկե հերքում է, որ կա ադրբեջանական պահանջ, բայց միաժամանակ զարգացնում է այդ օրակարգը։
Գաղտնիք չի, որ նաև միգուցե հետ պատերազմյան իրավիճակն է այդ անհրաժեշտությունը մի մակարդակ բարձացել, որտեղ մեր սահմանադրությունը պետք է իր նպատակ ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ոչ թե բաներ, որոնք վտանգի տակ են դնում Հայաստանի անդրությունը։
Նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանը առաջարկում է հայերի վերադարձի հարցը հենց էլ բանակցային նյութ դարձնել, որովհետեւ նրա համոզմամբ դա կփակի ռևանշի թեման։
Ես փորձել եմ հասկանալ առաջինը, թե կոնկրետ ինչ է առաջարկվում, անկեղծ եմ ասում, ցավոք սրտի չեմ կարողացել հասկանալ, չի առաջարկվել այդ, ինչ պետք է արվի։ Երկրորդ, եղել է հնարավորություն այդ հարցը այնտեղ ապրելու պայմանները բանակցելու, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները առնվազն երկու անգամ դա մերժել են, արտաքին կամ ներքին ճնշման տակ։ Հիմա այդ ամենից հետո այն, որ ասում է Պոսլի բոյա կուլակամինի մաշուտ, այսինքն կռվից հետո բրունցներ չեն թափահարում։
Հայաստանի տարբեր մարզերից, հիմնականում Ռուսաստան, արտագնա աշխատանքի մեկնողները շարունակում են բողոքել իրենց հարգելու կառավարության նախաձեռնության դեմ։ Երկու օր առաջ Գեարքունիքի մարզի բնակիչներն էին փակել Երևան Մարտունի ճանապարհը, այսօր էլ արդեն փողոցային դուրս եկել Շիրակցի Խոպանչիները։ Այսօրվա ցույցից մի քանի ժամ առաջ վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստին անդրադարձավ խնդրին, քննադատելով արտագնա աշխատանքի մեկնողներին հարկ մուծել չցանկանալու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ վերջերս հայտարարում էր, թե իրական հերոսությունը հենց հարկ մուծելն է, չի կարողանում հասկանալ, ինչու են Խոպանչիները վրդովում, երբ իրենցից եկամտահարկ են գանձում թե Ռուսաստանում և թե Հայաստանում։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է անդրադառնում կառավարության և Խոպանչիների խորացող հակամարտությանը։
Տոմսերը չեն հաշվի առնի, մենք դեղած վարձով մնալը, ուտելը, այդոնք ինչ-բան չեն հաշվի առնի, մենակ ստեղ տոգոս կուզեն, ինչի համար։
Չնայած կառավարության որոշակի հետ քայլին, այսօր էլ արտագնա աշխատանքի մեկնող շիրակցիներն էին բողոքով հասել մարզպետարան։ Ոմանք իրենց հարկային պարտավորությունների մասին պեկից ստացած նամակով էին եկել ու հայտարարում էին, որ չեն վճարի։
Հաշնիկ են կանչը։ Տադեմ դի շաբաշ տամ, ինչ են եմ։ Ինչ կանի եկե, 187,000 եկել է, 21,000 տուժդ եմ ուզեմ, ինչի համար։ Ես ընդեղ մուզել եմ 46,999 ռուբլի, ես ընդեղ մուզել եմ նալոգ, ետ կան ես ընդեղ մուզել եմ Ռուսաստան։ Հեմ եստեղ են որինց ես կան եստեղ մուզեմ, իմ 45 ես երտամ են դիր, ավի լավակ մնամ եստեղ, եստեղ բայց ընձի կաբավեն գործով ես մնամ եստեղ, չէ, որ մեկ նսկա մարդու կրնայն կաբավով գործով եստեղ։ Չեմ վճարել, ինչի համար վճարել։
Ուղարկած թղթի մեջն է գրած, որ ես հարկը վճարել եմ Ռուսաստանի տաշնությունում, ու ըստ այդմ ընձ եկել է 800,000 դրամ հարկ, 100,000 դրամ էլ տուգանք։ Իրա թղթի վրա գրած է, որ ես աշխատել եմ 900,000 ռուբլի, բայց ես այդքան փող չեմ աշխատել, իրանք այդ փողի գումարը որտեղից են վերցրել։
Երկու օր առաջ նման մի ցույց էլ Գեղարքունիքի մարզում էր։ Վարչապետն այսօր կառավարության նիստում հենց նրանց դիմեց, մանրամասն թվարկելով, թե ինչեր է արել գործադիրը մասնավորապես Մարտունիում։
Մեր արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր հայրենակիցները հաշվել են, թե ճանապարհների կառուցման արդյունքում իրանք օրինակ ինչքան պակաս գումար են տալիս ավտոտեղ սպասարկման համար, ինչքան պակաս ավտոպահեստամաս են ձեռք բերում, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։
Վարչապետի ելույթը շատերը լսել էին ու ավելի վրդովել։
Դուք ասեք, մենք փողոց ենք ասֆալտե, քելեք այստան ծերայած ասֆալտը տեսնինք, ոդով քերես բակրվիգը, քելեք այստան նայենք
քանաբար են կառուցում, թող կանմյան մեր ճանապարհներն է, 30 տարի է կապրի, թեղ կտարորենք։
Հələ թող վարչապետը գա մեր գյուղը գա, տեսնենք ճանապարհ կա այնտեղ, հələ թող գա։ Ինքը գիտի այդ գյուղը ուր կա բաբշե, կա այդ ձեր շրջան կա, գիտի այդ տեղը։
Բողոքողներն ասում էին, որ տեղյակ չեն եղել, որ ըստ նոր կարգավորումների եկամտահարկի տարբերությունը պիտի հայրենիքում վճարեն։ Պեկը վերջերս սկսել էր ծանոցումներ ուղարկել Ռուսաստանում 13% եկամտահարկ վճարած Հայաստանի քաղաքացիներին, քանի որ Հայաստանում եկամտահարկը 21% է, հետևաբար 8% տարբերությունը Հայաստանում պետք է վճարեն։ Գեղարքունիքի բողոքի ակցիայից հետո Պեկը հետ քայլի մտադրությունից խոսեց, թեև բացատրեց, որ Հայաստանը նման պարտավորություն է ստանձնել ԱՊՀ և ԵԱՏՄ կարգավորումների շրջանակներում, բայց նաև շտապեցին տեղեկացնել, թե նոր նախագիծ կդրվի շրջանառության մեջ, որի ընդունման դեպքում արտագնա աշխատողներին հայրենիքում չեն հարկի, տուժեր չեն գանձի, սակայն արդեն իսկ կան սեզոնային աշխատողներ, որոնք ՊԵԿ-ի նամակը ստացել ու գումարը մուծել են։
Համի ես գործ չունեմ ծերս, ոսկի եմ դարե, բանկը ոսկի եմ դարե, վերցարել եմ, որ տանում են դեղ մուծեմ, համի այդ հարց ինչ պտեղն է, ես չի դեմ, գորս չունիմ, համի տունասև պայող է ես համի չի դեմ ինչ եմ, 20 առաջ եք, այդ 20 համեջ իշկան տոգոս
կուկա, ինչքան գուզեք է, ես չեմ մուծեմ։
Արտագնա աշխատողները հարկ վճարելուն դեմ չեն, բայց ասում էին, թող տեղում աշխատատեղեր բացեն, իրենք էլ աշխատեն ու պետության առջև պարտավորությունները կատարեն։
Եթե պարոն Փաշինյանը մեզի աշխատանքով ապահովեր, Մենք կուտայինք այդ հարգը, մենք հալվար ենք, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության մեջ աշխատինք ու հարգ վճարենք։ Բայց տվյալ պարագայում, եթե ինձ հանդերի պես թողել են, որ գնացե հասել եմ 12,000 կիլոմետր ենքով, ես ինչ հարգ մուծեմ։
Եթե փողել իրեն ջեբը կերտա, իմ ջեբը չի մնա, էլ իրեն մոտ կերտա իրեն։ Այստեղ որ մենք որ կերտանք բանկերին փող կուտանք, էլ իրենց մոտ կերտա այդ փողը, կրնա իմ մոտս կմնա։ Եղավ որ ես էլ նալոգ մուտեմ, ես գյուղը կա համասայի շրջան բյուրակը գյուղից եմ, ես հնարշկորս մնամ գյուղը աշխատեմ։
Մարսպետի տեղակալը լսեց ու փորձեց պարզաբանել, թե ինչպես է լուծվելու հարցը։ Հավաքվածները մեկ հանդարտվում, մեկ նորից բարկանում էին, թե եկել տեսել են դրսում ինչպես են այդ գումարն աշխատում, որ հիմա էլ հարկ են պահանջում, թե խորհրդարանում երբ կքննարկվի ՊԵԿ-ի առաջարկած նոր օրինագիծը դեռ պարզ չէ։ ՊԵԿ նախագահն այսօր խոսում էր միայն որոշակի ժամանակով չհարկելու մասին։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, արդեն մի քանի օր է, ինչ սոցցանցերը ողողված են Երևանյան Բակերում արված լուսանկարներով, որոնցում պատկերված են Լեփլեցուն աղբամանները։ Վերջին անգամ Երևանյան աղբանության ճգնաժամը ծագել էր նախորդ տարվա ամռանը։ Քաղաքապետարանի ճակնարկում են, թե աղբանության հերթական ճգնաժամի պատճառը աղբատար մեքենաների վատ որակն է, չզլանալով հիշեցնել, որ դրանք գնվել են Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման տարիներին։ Նախկին քաղաքապետի թիմից էլ հակադարձում են, որ նրա պաշտոնավարման օրոք այդ աղբատար մեքենան ների հետ չգիտես թե ինչու խնդիրներ չէին ծագում։ Նարինե Ալեչյանին լսենք։
Սա արդեն երրորդ օրն է, ինչ այս վիճակը։ Այս ինչ է, մարդիկ չգիտեն որտեղ լցնեն իրենց աղբյուրը։ Կներեք այս տհաճ տեսարանի համար, բայց իրականությունը սա է։
Ավանի բնակիչ Հասմիկ Բաբայանի հրապարակած տեսանյութից հետո է միայն իրենց բակի աղբամանները դատարկվել։ Վերջին օրերին նման տեսանյութերի պակաս Facebook-ում չկար։ Կենտրոնից մինչև մայրաքաղաքի ծայրամասային շրջաններ։
Փուչիկի փողոց արդեն քանի օր է այս աղբը չեն տարել, հետևում է, որ մի օրվա երկու օրվա աղբ չի։
Ահա, Թուֆենկյանի անկյունում է սա։
Երևանի ավականուն դիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է.
Բարձրաձայնելուց հետո ամեն դեպքում գտնվում են այդ ռեսուրսները, որ վերացնեն աղբը, այսինքն նաև կարող ենք խնդիր ունենանք այստեղ պարզապես սխալ աշխատանքի հետ կամ ինչ-որ ժամանակ բաց թողնելու հետ։
Մի քանի օր սրված աղբահանության խնդիրը 3 կեսգիշերից սկսած մարում է, արձագանքում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկի տնօրեն Սաշա Կատվալյանն ասում է, աղբատար 57 մեքենայից այս պահին 38-ն է շահագործվում, մնացածը վնասված են։ Տնօրենը վստահեցրեց, մեքենաների պահեստամասերը փոխվում են, մեկ ամսվա ընթացքում 38-ի փոխարեն 45 մեքենա արդեն կշահագործվի ու Երևանն ամբողջությամբ կմաքրվի։
Այս պահի պլանավորածով փորձում ենք թվականակը բարձրացնել այն թվականակի, որ նույնիսկ այդ ավտոները, եթե նույնիսկ չհասնեն, մենք խնդիր չենք ունենա։ Աղբավայրի ճանապարհի անհարթությունների արդյունքում մոտ 10 մեքենա իրար հետևից վնասվածքներ ստացան տարբեր տիպի, առաջացել էր որոշակի պահեստամասերի խնդիր, որոնք շատ արագ լուծել ենք եւ արդեն այսօրվանից վստահաբար խնդիրը ամբողջությամբ կարգավորվում է։ Աղբամանի մեջ, եթե Բաքի հատվածում լինի, ասենք, Չինախ դատարկած կամ չգիտեմ ինչ որ ավտոմեքենայի պահեստամաս, մենք դա չենք կարող տեսնել, որ տակը պահեստամաս կա, եւ լսնում ենք աղբատար մեքենայի մեջ ու արդյունքում ինքը վնասվում է, որի պատճառով կարող է մի քանի օր մեքենան կանգնի վերանորոգման։
Երևանն աղբի մեջ էր թաղվել նաև նախորդ տարի հուլիսին Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ, եթե մեր բակ չգայիք, աղբը չէր դատարկվի։ Իշխանության Թեկնածու Ավինյանին քարոզարշավի ընթացքում այսպես դիմավորեց վարչական շրջաններից մեկի բնակիչը.
Քանի ամիս ասեմ, որ մեր աղբը չէր հավաքվում։ Ես այսօր պատուհանից նայեցի, շատ ուրախացա, որ աղբը հավաքվել է, փաստորեն ձեր համար էր։ Ես ձեզ ամեն շաբաթ մեր տուն հյուր եմ հրավիրում։
Ես ուրեմն, եթե այդպես է հավաքվում ձեր աղբը, ես ամեն շաբաթ ուրեմն գալու եմ
ձեզ։ Անցած հուլիսին Ավինյանը գործակարգավարական նիստերից մեկի ընթացքում ասել էր, թե աղբահանության ճգնաժամի հիմնական պատճառը նաև ներգրված աղբատար մեքենաների որակն է։ Նա այս պնդումը նաև քարոզարշավի ժամանակ էր գրկնում։ Խոսքը ԿՊ-ի կողմից պաշտոնանկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի օրոք գնված 57 կամազների մասին է։
Այն տեխնիկան, որը ձեռք է բերվել, ենթադրվում է, որ մի 10 տարի պետքա ծառայեր, չէ՞։ Առնվազն 10 տարի պետքա ծառայեր, եւ այս փչանալու բանը իր, այսպես ասած, ցուցանիշը շատ տենց մեծ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Իհարկե, սա առաջինը հենց զուտ տեխնիկայի որակի մասին, երկրորդը թե ինչպես են վարվում այդ տեխնիկայի հետ, այս տեխնիկայով հեռու չենք գնալու։
Սանիտեկի հեռանալուց հետո Երևանում անգամ էպիդեմիայի վտանգ կար, հիշեցնում է ընդդիմադիր Իզաբելա Աբգարյանն ու շարունակում. Հայկ Մարությանը զրոյից հիմնել է Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկն իր բոլոր ենթակառուցվածքներով, ներգրվել է շուրջ 7 տասնյակ շարժակազմ, ավելի քան 50-ը աղբատար կամազներ։ Ժամացույցի պես աշխատող հիմնարկ է ժառանգություն ստացել Ավինյանը, ուղղակի դրանք պետք է ժամանակին սպասարկել ու կազմակերպված աշխատել, շարունակեց ավականուն դիմադիր անդամը, որը զարմացած է, ինչու ԿՊԱ-ականներն են ժամանակ դեմ չքվիարկեցին այդ կամազների ներկրմանը, եթե դրանք այդքան վատն էին։
Մի լավ ժողովրդական ասացված կա, ասում են արտը խախուտ է, մահանան կարկուտն է, հենց այս կամազների պատմությունն է։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ որևէ առարկություն չի եղել, այլ հակառակը իմ քայլականները դնում էին իրենց պատին և ուրախանում էին ինձ հետ միասին յուրաքանչյուր կամազի մուտքով քաղաք։ Հիմա բնականաբար ծիծաղելի է, երբ նրանց կողմից լսում ես քննադատություն կամազների կամ ժողովրդ։
Դուք դեռ լսում եք այդ քննադատությունը։
Այո, իհարկե։ Կամազների ձեռք բերման շարժարիքներից մեկն էլ այն էր, որ Հայաստան լինի ներկայացություն և սպասարկումը շատ ավելի արագ և մատչելի լինի, ինչը կա, այնպես որ ամոթալի է, որ կամազի սպասարկումը սպասում են, երբ կգա։ Ես հարցում եմ արել քաղաքապետարան, թե Հայկ Մարության իմպիչմենտից հետո ինչ տեխնիկա է ձեռք բերվել ԵԱՍՄ-ի կողմից ձնամաքրման, և ստացել եմ պաշտոնական պատասխան, որ ԵԱՍՄ-ն ձեռք է բերել 8 կամազ մեքենա,
որ ամռանը նորից աղբահանության ճգնաժամ չառաջանա։ Երևանի աղբահանության պատասխանատու Սաշա Կատվալյանը վստահեցնում է, մինչև ամառ կառավարության գնաց 6 չինական աղբատարները կհասնեն Երևան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը լրանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի երկրորդ տարելիցը, համաշխարհային և հատկապես տարածաշրջանային ուժերի դասավորությունն արմատապես փոխած այս իրադարձության մասին Ազատությունը զրուցել է Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ։ Ուկրաինացի դիվանագետն անդրադարձել է մի շարք թեմաների, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի Մյունխենյան հայտարարությանը, թե Ուկրաինայի հարցում Երևանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ։ Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում դիվանագետը նաև չի հերքել ակտիվորեն պատտվող այն լուրերը, որոնց համաձայն առաջիկա ամիսներին Վլադիմիր Զելենսկին կարող է ժամանել Հայաստան։
Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից 2 տարի անց, երբ Կրեմլը հայտարարում է առաջխաղացման մասին, իսկ ուկրաինական կողմը հրատապ համարում արևմտյան սպառազինությունների օր առաջ մատակարարումը, Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Լոբաչ Վալերն այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց. «Մեզ պատմությունը կդատի, ճշմարտությունը մեր կողմն է»։
Ես գուշակ չեմ և չեմ կարող ասել, ինչ կլինի, բայց ակնհայտ է, որ մենք կհաղթահարենք այս ամենը։ Մենք մեր արդարության համար ենք պայքարում, մենք կպահենք մեր տարածքը, ռուսական կեղտոտ սապոգը մեր տարածքը ներխուժել և մենք այն դուրս կմղենք։
Երևանում կինոյի տանը Հոստոմել, մեկ շենքի պատմություն, ուկրաինացի ռեժիսորի ֆիլմի ցուցադրումն էր այսօր, որին հրավիրված էին մի շարք դիվանագետներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նախքան ցուցադրությունը Ուկրաինայի գործերի հավատարմատարը թվարկեց, ինչ արհավիրք է ստեղծել Ռուսաստանը այսօր Ուկրաինայում։ Ազատության հետ զրույցում Լոբաչ Վալերնին հիշեցրեցինք օրեր առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ։ Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը
Դա ժողովրդի կողմից ընտրված ղեկավարի դիրքորոշումն է, որը գուցե նրա սրտի խոսքն է եղել։
Ամեն օր նոր սպառնալիքներ են հնչում Ադրբեջանի կողմից, պատերազմի վտանգը Հայաստանի համար ևս առկա է։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Ռուսաստան արևմուտք արջակատումը կարող է ևս իրավիճակ փոխել մեր տարածաշրջանում։
Իրականում այս պահին շատ բան կա ասելու, բայց չեմ կարող ոչինչ ասել, քանի որ հետո դուք ինքներդ կլսեք նորությունները առաջիկա անելիքների մասին։ Ես իմ կողմից կասեմ, որ Ուկրաինան պատրաստ է աջակցել Հայաստանին։ Փակագծեր չբացելով ասեմ, որ մեր երկիրն ամեն ինչ կանի տարածաշրջանի կայունացման համար։
Для того, щоб допомогти врегулювати ситуацію
Ապլիշնում Կովկասի։
Ազատության դիտարկմանը արդյոք դիվանագետը նկատի ունի շրջանառվող այն լուրերը, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջիկայում կարող է այցելել Հայաստան, Վալերն ընդամենը արձագանքեց. Գարունը դրական իրադարձություններ կբերի Հայաստանին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, դրանց ֆոնին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը պնդում է Կիևին տրամադրվող սպառազինությունը ոչ թե բարեգործություն է, այլ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների անվտանգության ամրապնդման մեջ կատարված ներդրում։ Այս մասին Ստոլտենբերգը նշել է Ազատության Բրյուսելյան թղթակցի հետ հարցազրույցում, ընդունելով նաև, որ իրավիճակը ուկրաինական ուժերի համար ռազմաճակատում բավական ծանր է, դրա հետ մեկտեղ Ստոլտենբերգը չի կարծում, թե Ավդիևկա քաղաքի կորուստը կարող է ստրատեգիական վատ հետևանքներ ունենալ Կիևի համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վստահ է, դաշնակիցները պատրաստ են ավելին անելու երաշխավորելու Ուկրաինայի հաղթանակը ռուսական ուժերի դեմ պատերազմում։ Ստոլտենբերգի խոսքով դաշինքն էականորեն փոխել է իր դիրքորոշումը Կիևին ավելի առաջադեմ սպառազինություն տրամադրելու հարցում։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը շեշտել է, Ուկրաինային աջակցելը նաև դաշնակիցների անվտանգության շահերից է բխում։
Սա բարեգործություն չէ, սա ներդրում է մեր իսկ անվտանգության համար և որ մեր աջակցությունը փոխում է իրավիճակը մարտի դաշտում։
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից 2 տարի անց Կիևը ռազմական ֆինանսական աջակցության սուր կարիքի է բախվել, մասնավորապես արևմուտքում քաղաքական հոգնածության նշանների ֆոնին։ Մարտի դաշտում իրավիճակի ծայրաստիճան լարվածության մասին պաշտոնական Կիևը սկսեց խոսել հատկապես Ավդիևկա քաղաքի կորստից հետո։ Ամիսներ տևած թեժ մարտերից հետո ուկրաինական զորքերի դուրսբերումը Ավդիևկայից ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի համոզմամբ խոսում է ռազմական օգնության անհրաժեշտության մասին, երաշխավորելու, որպեսզի Ռուսաստանը հետագա ձեռքբերումներ չունենա։
Բայց մենք չենք հավատում, որ ուկրաինական ուժերի դուրսբերումը Ավդիևկայից էապես կփոխի ռազմավարական իրավիճակը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այդուհանդերձ նշել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է զոհաբերել մեծաթիվ զինվորներ նույնիսկ փոքր տարածքային ձեռքբերումների համար։ Ըստ Ստոլտենբերգի, Պուտինին օգնում են նաև Իրանից, Հյուսիսային Կորեայից սպառազինության մատակարարումներ, ինչպես նաև սեփական արտադրության աճող ծավալները։ Ուկրաինան իր հերթին սպասում է ամերիկյան 61 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության փաթեթին, որի ճակատագիրը դեռևս հստակ չէ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հետաձգել է թեթի հաստատումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով զուգահեռաբար մյուս դաշնակիցներն, այդ թվում Կանադան, Շվեդիան, Ճապոնիան են փորձում մեծացնել օգնության ծավալները։
Մենք իհարկե կենտրոնացած ենք Միացյալ Նահանգների վրա, բայց նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են մյուս դաշնակիցները իսկապես ակտիվացնում և նշանակալի աջակցություն ցուցաբերում Ուկրաինային։
Արդյոք այդ աջակցությունը բավարար է հաղթելու համար, թե օգնությունը միայն թույլ է տալիս Ուկրաինային չպարտվել։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի, եթե պատերազմի սկզբում աշխարհը երկմտում էր ուղարկել Կիև ամենաժամանակակից զենքերը, թե ոչ, ապա այժմ իրավիճակը միանգամայն տարբեր է։ Ստոլտենբերգը հավաստիացնում է, դաշնակիցները պատրաստ են և արդեն տրամադրում են Կիևին առավել կատարելագործված սպառազինություն, այդ թվում Լեոպարդ, Աբրամս, Մարդերս, Բրադլիս, F-16 կործանիչներ։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը խոսել է նաև նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադարձի հեռանկարի մասին։ Ստոլտենբերգը հույս ունի, որ անկախ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքներից Վաշինգտոնը կշարունակի լինել ՆԱՏՕ-ի հավատարիմ դաշնակիցը, քանի որ, ինչպես ընդգծում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը, դա բխում է հենց Միացյալ Նահանգների անվտանգության շահերից։ Նախագահի պաշտոնում վերընտրվել ձգտող Թրամփը անցած օրերին հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի այն անդամները, ովքեր կխուսափեն ռազմական ծախսերի ավելացումից, կարող են Ռուսաստանի հետ հնարավոր հակամարտության ընթացքում անպաշտպան մնալ։ Ի պատասխան դաշինքի ղեկավարը պնդում է, Միացյալ Նահանգներն ավելի անվտանգ և ուժեղ է իր ավելի քան 30 դաշնակիցների հետ միասին, մի բան, որը չունեն ոչ Չինաստանը, ոչ Ռուսաստանը։
That's something that China and Russia doesn't have at all.
Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու մահվանից անցել է ուղիղ մեկ շաբաթ, սակայն նրա հարազատները դեռ չեն կարողացել ստանալ ընդդիմադրի աճումն ու կազմակերպել նրա հուղարկավորությունը։ Նավալնու մայրը երեք տարածած ուղերձում չբացառեց, որ իշխանությունները ցանկանում են իր որդու հուղարկավորությունը ծածուկ կազմակերպել։ Ռուսաստանյան իշխող վերնախավի նման ցանկությունը վերլուծաբաններից ոմանք բացատրում են այն մտավախությամբ, որ Նավալնու հուղարկավորությունը կարող է հուշկու ընդդիմադիր ցույցի վերածվել։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան մասին հաղորդման օրվանից մեկ շաբաթ անց մինչ օրս սպարս չեն ոչ մահվան հանգամանքներն ու պատճառները, ոչ էլ երբ հարազատները կկարողանան ստանալ նրա մարմինը։ Մայրը, Լյուդմիլա Նավալնեն, երեկ վերջապես տեսել է որդու մարմինը, սակայն իշխանությունները չեն համաձայնում դին հանձնել հարազատներին հուղարկավորության համար, առաջ քաշելով մի շարք պայմաններ։
Անի շանտաժիրուտ մենյա ստավիտ նյե ուսլովիա где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно.
Նրանք սպառնում են ինձ, պայմաններ են դնում, որտեղ, երբ եւ ինչպես պետք է հուղարկավորվի Ալեքսեյը։ Իմ ներկայությամբ նրանք ինչ որ հրահանգներ են ստանում կամ Կրեմլից, կամ քնչական կոմիտեից։ Նրանք ուզում են, որ Ալեքսեյը հուղարկավորվի գախնի, որ դուք նրան հրաժեշտ տալու հնարավորություն չունենաք։ Ես դրան համաձայն չեմ։ Ես այս տեսաուղերձը ձայնագրում եմ, քանի որ նրանք սկսել են ինձ ուղակի սպառնալ, թե ինչ որ բան կանեն Ալեքսեյի մարմնի հետ։ Քննիչ Վարապայևը պարզապես ասել է. Ժամանակը ձեր դեմ է, դիակը քայքայվում է։
Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается.
Նավալնեի մոր այս տեսագրությունից հետո բողոքի ձայն բարձրացրեցին ռուսաստանցի հայտնի գործիչները, գրող Միխայել Զիգարը, երաժիշտ Նոյզի MC-ին, պատմաբան Տամարա Էդելմանը, երաժիշտ Անդրեյ Մակարևիչը, դերասանուհի Տատյանա Լազարևան և շատ ուրիշներ։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովն իր տեսաուղերձը պահանջում է իշխանություններից հանձնել Նավալնեի մարմինը։
Неловко говорить об этом стране, которая себя считает пока еще христианской.
Դժվար է այս մասին խոսել մի երկրում, որն իրեն դեռ քրիստոնեական է համարում։ Պարզապես տվեք Լյուդմիլա Իվանովնային նրավորդուն։
Просто отдайте Людмиле Ивановне ее сына.
Արձակագիր Վիկտոր Շենդերովիչը պնդում է, թե Պուտինը այսօր էլ վախենում է Նավալնից։
Путин боялся Навального много лет при его жизни. Путин боится Навального и после его смерти, после.
Путина վախենում էր Նավալնից, երբ նա կենդանի էր։ Պուտինը վախենում է Նավալնից նաև այսօր, երբ նա չկա։ Պուտինը վախենում է, որ ապացուցվի այն, ինչ առանց այդ էլ բոլորը գիտեն, որ ինքն է սպանել Նավալնին։
Что его преступление, о котором и так всем известно, станет доказанным.
Նավալնի թիմակիցները պնդել են, թե նրա մարմինը Ռուսաստանից չեն հանելու, քանի որ ռուս քաղաքական գործիչը պետք է հուղարկավորվի հայրենիքում։ Երբ է տեղի ունենալու հուղարկավորությունը, դեռ հայտնի չէ։ ԱՄՆ-ն այսօր ավելի քան 500 նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ, թե Ուկրաինայում ռազմական գործողության, թե Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան կապակցությամբ։ Պատժամիջոցներն ուղված կլինեն Նավալնիի բանտարկության հետ կապված անձանց, ինչպես նաև Ռուսաստանի ֆինանսական և պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտներին, գնումների ցանցերին և պատժամիջոցներից խուսափողներին, ասվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ-ն նաև արտահանման սահմանափակումներ է մտցնում Ռուսաստանին աջակցելու մեջ մեղադրվող մոտ 100 ընկերությունների նկատմամբ։ Բացի այդ, ըստ Բայդենի, Միացյալ Նահանգները միջոցները ձեռնարկում Ռուսաստանի էներգետիկ եկամուտներն էլ ավելի նվազեցնելու համար։ Երեկ էլ Բայդենը հանդիպել էր Յուլիա և Դարիա Նավալնիների հետ և կրկին շեշտել, որ Պուտինն է պատասխանատու 47-ամյա անդիմախոսի մահվան համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ընդգծել է Յուլիա Նավալնայեն շարունակելու է ամուսնու գործը։ Մենք չենք հանձնվում, գրել է Ջո Բայդենը։ Պուտինը Նավալնու մահը մինչ այս պահը չի մեկնաբանել, իսկ նրա խոսնակը ասել էր, թե նրա դին հանձնելու հարցը Կրեմլի գործը չէ։ Մահվան զեկույցում նշվում է, որ քաղաքական գործիչը մահացել է բնական մահով, ասել է նրա մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմուշը, պնդում, որ ինչ են հավատում ոչ հարազատները, ոչ էլ աջակիցները Ռուսաստանում և Արևմուտքում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ Նավալնու մայրը հանդես է եկել նոր հայտարարությամբ, պնդելով, որ իրեն վերջնագիր է ներկայացվել կամ 3 ժամվա ընթացքում համաձայնել գաղտնի հուարկավորության անցկացմանը, կամ էլ Նավալնին թաղվի կալանավայրի տարածքում։ Ընդդիմադիր գործչի մայրը հայտարարել է, որ ռուսաստանյան իշխանությունների ներկայացրած այս պահանջը ինքը մերժել է։
Հալաբարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ չեք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։